Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. MUP odlučuje o eventualnim sankcijama protiv policajaca odgovornih za brutalno obračunavanje s građanima. Srbija neće gasiti institucije na severu Kosova, izjavio predsjednik Skupštine Stefanović. Dnevni list Pres prestaje da izlazi nakon što je Miroslav Mišković saopštio da se povlači iz tih novina. U novim sukobima ubijena 3 Palestinca i 3 Izraelca. Vreme danas uglavnom oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Nakon što Ustavni sud Srbije nije doneo odluku da zabrani desničarske pokrete SNP 1389 i naši, što je potpuno suprotno odluci koju je pre manje od pola godine doneo Obrazu, između ostalih beležimo i komentar glumca Svetozara Cvetkovića.
Ako je ranije stav Ustavnog suda bio drugačiji za neke druge organizacije, očigledno je da su se sada stvorili uslovi kod Ustavnog suda da svoje nove odluke na drugi način tumači.
Zbog radova u Novom Sadu isključena voda. Pitali smo građane kako se snalaze.
Nakupili smo sinoć pune kante, kade i ide dalje.
Imamo samo jednu pumpu u Novom Sadu i treba razumeti njih.
To je država taka koja je tako neuredna, koja je tako neodgovorna.
A o promjenama u Crvenoj zvezdi za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni fudbaler Milko Đurovski.
Da je čovjek koji je napravio sve za zvezdu i da bi trebali da mu podignu spomenak i mislim da je sposoban. Znači one stvari koje on zacrta, na primjer, mislim da može da odradi. To je njegov najveći kvalitet da napravi to i mislim da je to jedino pravo rješenje.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova je prema nezvaničnim informacijama u toku kolegijum na kojem će se odlučiti da li će i kakve mere biti preduzete protiv policajca koji je juče brutalno privodio građane u Višnjićevoj ulici na Dorćolu u Beogradu koji su negodovali zbog iseljenja četvoročlane porodice vatrogasca Zorana Matića. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je tokom susreta sa izvestiocem Saveta Evrope za Kosovo Bjernom Onsidovom da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova niti će gasiti svoje institucije na severu. Stefanović je naveo da će Beograd učiniti transparentnim finansiranje institucija na severu Kosova i pozvati institucije Evropske unije da izvrše kompletan uvid u njih. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu počelo je suđenje bivšem pripadniku teritorijalne odbrane Vukovara Petru Ćiriću za ratne zločine protiv najmanje 193 zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara 1991. godine. U optužnici Srpskog tužilaštva za ratne zločine navodi se da je Ćirić streljao zarobljenike nakon što su popisani i u nekoliko navrata odveženi na Grabovo kod Ovčare, kao i da je po povratku ispred hangara na Ovčari učestvovao u ubistvu poslednje grupe od desetak ratnih zarobljenika. Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković izjavio je da zakon o amnestiji koji treba da stupi na snagu ne poznaje ime i prezime.
U Ministarstvu pravde i državne uprave kada je pisan nacrt toga zakona, kada je predložen vladi, kada ga je vlada predložila Skupštini, nije se vodilo računa o konkretnim licima jer nigde u svetu još od vremena nacizma se ne donosi zakon za određena lica, već je zakon nešto što važi podjednako za sve.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija uskoro će nadležnim sudovima dostaviti spiskove sa imenima amnestiranih zatvorenika. Dnevni list Pres ugašen je i više neće izlaziti, potvrđeno je u tim novinama. Pres od sutra više neće moći da se kupi na kioscima. Ova informacija usledila je nekoliko dana pošto je predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković saopštio da se povlači iz dnevnih novina Pres kao najveći pojedinačni vlasnik tog lista. Njegovim saopštenjem je zapravo po prvi put obelodanjeno ko stoji iza tih novina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbrana bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera u završnoj reči odbacila optužbe protiv njega za ratno profiterstvo i primanje mita i zatražila oslobađajuću presudu. Tužilaštvo tereti Sanadera za ratno profiterstvo, odnosno uzimanje oko 480.000 evra provizije za kredit koji je Hrvatska dobila od Hypo banke dok je bio zamjenik ministra inostranih poslova sredinom 90-ih. Tužilaštvo je juče tražilo maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora. Tužilaštvo u Minhenu pokreće istragu u slučaju Hypo grupe Adria banke u Banja Luci, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegovog sina Igora Dodika zbog više krivičnih dela, objavio je internet portal Cibiz.eu. Kako taj sajt navodi, zvanično je potvrđeno da su Milorad Dodik i njegov sin Igor pod istragom nemačkog tužilaštva zbog korupcionaške sprege sa Hypo bankom u Banja Luci, ali i zbog tajnog računa Igora Dodika u toj banci u Banja Luci, na kojem je prema imovinskoj kartici iz jula 2010. imao oko 5,4 miliona evra. U novom izraelskom napadu na pojas Gaze ubijena su trojica palestinskih boraca. Oružano krilo Hamasa brigade Ezedin el-Kasam saopštilo je da su trojica ubijenih bili njegovi pripadnici. Time je broj palestinskih žrtava u akciji izraelske vojske u pojasu Gaze, koja je počela u sredu, dostigao 11, dok je 100 ljudi ranjeno, navode palestinski bolnički izvori. Komandant vojnog krila Hamasa Ahmad Džabari ubijen je u sredu u napadu izraelske vojske iz vazduha, istovremeno jutrašnjim raketnim napadom. Napadima palestinskih militanata na jug Izraela poginala su tri Izraelca. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se noćas kako bi razmotrio situaciju nakon izraelske vojne akcije u Gazi, ali na sednici nije doneta nikakva odluka. Kako prenosi AP, sastanak je reakcija na zahtev i pismo egipatskog ambasadora Mutaze Halila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije je prelomio. Isto telo koje je svojevremeno zabranilo desničarske obrazi nacionalni stroj, odbilo je predlog za zabranu rada organizacije Srpski narodni pokret 1389 iz Beograda i udruženja građana SNP Naši iz Aranđelovca, kao i pokreta SNP Naši 1389. Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava, inače jedan od organizatora Parade ponosa 2012. koja je zabranjena upravo usled pretnji i pritisaka desničarskih organizacija, odluku smatra čudnom i čeka da vidi i njen konačni tekst.
Da se vidi zaista na osnovu čega je Ustavni sud Srbije zasnovao ovakvu odluku, budući da u jednom pričastičnom predmetu koji se ticao organizacije Obraz, oni su našli zashodno da postoji dovoljno osnova da se zabrani ovakva organizacija, a javnost je potpuno poznata da između organizacije Obraz i 1389 ne postoje nikakve razlike. U principu oni deluju na isti način, koriste nasilne metode, koriste govor mržnje kao metodi koje aktivno su uprene prema istim društvenim grupama od branitelja ljudskih prava, manjina i drugih radnica u Srbiji, a također postoje i sudski postupci za ovakvu aktivnost, dakle za nasilje i diskriminaciju protiv pripadnika ovog pokreta, kao što postoje protiv pripadnika pokreta Obraz.
Članove organizacija, čija je zabrana upravo odbijena, javnost je proteklih godina upoznala po brojnim incidentima. O svemu tome svedoče i ovi snimci iz arhive Radija Slobodna Evropa, od postavljanja table sa imenom Ratka Mladića preko nereda na Paradi ponosa 2010. pa do nedavnih anti-NATO akcija na aerodrom aeromitingu u Batenici.
Ova će se ulica uskoro zvati 1389 po njima. Neće se zvati ni Đižićem, ni Ratkom Mladićem. Zato što će ja lično ovdje izliti Mesiganu jednu veliku tablu na kojem će pisati ulica 1389, pa ko bude je skinuo, skinut ćemo mu glavu.
Treba i biti ko konje.
Ovo treba i biti ko konje. Ovo njih sve na jedno ostrovo povest, pa neka uživaju u tu prirodu njihov koji je stvorila.
Ovo je čista provokacija, ovo je čista provokacija.
Pa lepo cigle svi gruvaju tu vas.
Podsjećenja su to na akcije u kojima su učestvovali i pripadnici pokreta 1389 i naši predstavnik pokreta 1389 Igor Marinković za naš program je rekao da su tu jako zadovoljni odlukom koju je doneo Ustavni sud i najavio intenziviranje akcija organizacije koje pripada.
Prosto dve godine mi smo funkcionisali pod potpunom represijom i policije i sudstva, ali i medija, pa između ostalog i vašeg medija. Tako da sam jako zadovoljan ovom odlukom. Posle dve godine konačno ćemo moći da funkcionišemo normalno i verujem da ćete uskoro videti svu snagu Srpskog narodnog pokreta naše.
Šta to zapravo znači?
Verujem da ćemo imati ponovno masovno okupljanje članova.
Koja vrsta protesta se sada može očekivati posle ove odluke Ustavnog suda?
Uvek i pre ove odluke i posle ove odluke radit ćemo u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije.
Kako objasniti to da je za slučaj obraza pronađeno osnova? Kako to da je u njihovom slučaju se to dogodilo, a u slučaju vas i naših nije?
I postupak protiv obraza i postupak protiv nas je pokrenut, znači to su bili politički postupci. Znamo kako je funkcionisalo sudstvo dok u Ministarstvu pravde bio Slobodan Homen ili slično. Meni je jako žao što je obraz zabranjen, jer siguran sam da nisu organizacije koje delalo protivustavno. Odluka o zabrane obraza je bila politička odluka bivšeg režima.
To što pominjete Slobodana Homena, bivšeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde, jel to znači da ovu odluku Ustavnog suda treba gledati u kontekstu promjene političkih okolnosti u Srbiji?
Treba gledati u kontekstu promjene da niko nije sedao sudijom iznad glava i naređivao im kako treba da presude.
Bio je to Igor Marinković iz pokreta 1389. Intenziviranje akcija ove desničarske organizacije jeste ono što se može očekivati sada kada je izostala odluka o zabrani, navodi to Goran Miletić iz organizacije Branioci ljudskih prava, a govoreći o onome što predstoji.
Ono što može biti konsekvenca je svakako ono što se već uspostavlja već sada, da se pripadnici ovog pokreta sada osjećaju veoma sigurno i osjećaju se da njihove aktivnosti imaju neku auru zakonitosti i da sve ono što oni rade jeste, da kažemo, na neki način okej. I to je ono što je zaista opasno u Srbiji. Ja smatram da će oni da intenziviraju njihove aktivnosti i upravo ono što su činili u poslednjih nekoliko nedelja sa nekom crnom listom organizacija koje oni zahtevaju zabranu, govori u prilog tome. Također, u narednom periodu će se upravo zbog ovakve odluke ispostaviti da je značaj redovnih sudova i tužilaštva koje mora reagovati u svakom konkretnom postupku nasilja ili bilo kog drugog akta koje pripadnici ove organizacije čine, će biti još značajnije. Dakle, tužilaštvo je sada na potezu da u svakom konkretnom aktu kada oni čine bilo šta, bilo to govor mržnje, bilo nasilje, bilo diskriminacija, da reaguju veoma brzo. Mi također znamo da redovni sudovi su prilično spori u ovim predmetima.
A upravo smo primili vest da je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom je vođa desničarskog organizacije Obraz Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora zbog rasne i druge diskriminacije, a predmet vratio Prvom osnovnom sudu na ponovljeno suđenje pred potpuno izmenjenim većem. A mi se vraćamo reakcijama na odluku da se ne zabrane dva desničarska pokreta. Očigledno je da su se u srpskom društvu dogodile promjene koje dozvoljavaju tu vrstu kvazi slobode, rekao nam je čuveni glumac Svetozar Cvetković, koga smo zamolili za komentar povodom nezabranjivanja dve desničarske organizacije.
Koliko sam ja shvatio, mi plediramo da živimo u nekom društvu koje treba bude proevropsko i koje treba da bude prodemokratsko i liberalno u smislu da se poštuju prava i političkog i ličnog i mentalnog angažovanja i svih sloboda, ali istovremeno da se u jednom trenutku odustane od davanja prava ekstremističkim organizacijama i ekstremnim stavovima i mišljenjima i pojedinaca i grupa ljudi koje mogu da dovedu tu demokratiju i taj proces demokratije u pitanje. Ako je ranije stav Ustavnog suda bio drugačiji za neke druge organizacije koje bi proklamovale neku vrstu ili apsolutnu vrstu ekstremizma, očigledno je da su se sada stvorili uslovi kod Ustavnog suda da svoje nove odluke na drugi način tumači i dozvoljava drugu vrstu slobode za koju mi se čini da može skupo da nas košta, sve skupa.
Mislite da to ima veze sa političkim promjenama, ili na to aludirate?
Recimo da aludiram. Ne znam na što bi drugo mogao čovjek da reflektuje takvu vrstu odluka.
Rekao nam je glumac Svetozar Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
MUP odlučio o eventualnim sankcijama protiv policajaca odgovornih za brutalno obračunavanje s građanima. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom je vođa obraza Mladen Obradović bio osuđen na 10 meseci zatvora. Srbija neće gasiti institucije na severu Kosova, izjavio predsjednik Skupštine Stefanović. Dnevni list Pres prestaje da izlazi nakon što je Miroslav Mišković saopštio da se povlači iz tih novina. U novim sukobima ubijena 3 Palestinca i 3 Izraelca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bahato privođenje građana prilikom asistencije policije i iseljenju porodice Matić u Višnjićevoj ulici u Beogradu šokiralo je javnost. U MUP-u Srbije nam je rečeno da se tokom dana očekuje saopštenje o ovom događaju i eventualnim sankcijama protiv odgovornih. Za četvoročlanu porodicu vatrogasca Zorana Matića obezbeđen je smeštaj u hotelu MUP-a na Bežanijskoj kosi, a po nalogu ministra unutrašnjih poslova i premijera Ivice Dačića. Supruga Zorana Matića, Rada, koja je tokom iseljenja bila prebačena na VMA jer joj je pozlilo, kaže za naš radio da su zahvalni što im je obezbeđen krov nad glavom, ali da je to za njih bila noć bez sna.
Prema meni se prilično brutalno su se poneli. Pozlilo mi je, prebačena sam na VMA, tako da nekim nemilim scenama kasnije nisam ni prisustvovala, nisam bila ni svesna. Izašla sam sinoć na svoj zahtjev.
Kako ste proveli noć? Čuli smo da je ministar policije naložio da vas smeste u neki hotel policijski.
To je soba jedna sa 4 kreveta. Mi smo tu proveli noć, ali nažalost nismo spavali. Djevojčice su pod stresom, a i ja i suprug. Tako da ono što smo imali stvari na sebi, to ja nisam čak ni jaknu imala. Naše stvari su na kamionu kod supruga u brigadi natoverene. Nemamo ni knjige za decu, nemamo one osnovne potrebne stvari. Nalazimo se bez novca, sad je u situaciji da ne možemo da uzmemo ni stvari iz stana. Pošto je u stanu privatno obezbeđenje, a izvršenje nije provedeno do kraja, ostale su neke naše stvari tamo.
Rekla nam je Rada Matić nakon jučerašnjeg izbacivanja iz stana, a na očigled televizijskih kamera policija je brutalno privela desetak građana, uglavnom roditelja dece koja su došla da podrže svoje drugare iz razreda čija je porodica iseljena. Najbrutalniji bio je postupak policajca koji je ženu, koja je prigovorila policiji kako ih nije sramota da prete deci, brutalno zgrabio za ramena i ugurao u policijsku maricu, dok je njena maloletna ćerka to posmatrala i ostala sama na ulici.
Sve u maricu! Sve u maricu! Ajmo u maricu! U maricu, alo! U maricu!
Čekaj, sutra ima ovo moja ulica, pečovo! Pa sramaš bio! Sramaš bio! Sve mi da prezim!
Građani su nakon ovog poteza izviždali policiju. Zaštitnik građana Saša Janković zatražio od premijera i ministra policije Dačića da se izvini građanima zbog bahatog postupanja policije, a incident su osudili članovi policijskih sindikata. Glišo Vidović, predsjednik sindikata Srpske policije, kaže za naš program da je iznenađen kako su reagovali pripadnici policije prilikom pružanja asistencije povodom iseljenja porodice Matić.
Da je rukovodilac akcije i ostale kolege da su onako postupili prema građanima koji su mirno izražavali nezadovoljstvo postupkom. Pošto je bilo upotreba sredstava prinude, tražimo da se preispita postupanje pripadnika policije prema građanima i da se ustanovi odgovornost istih ako je ima. To je bio miran proces. Ako je bilo verbalno vređanja, pripadnik policije mora dostojanstveno to da podnese i da reaguje u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjem. Znači, sigurno za brutalnu akciju nije bilo mjesta, zaključujući na osnovu onog snimka.
A Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da policija ne može da ugrožava građane koji izražavaju neki svoj stav tako što su izašli na ulicu.
I stvarno je to bilo brutalno ponašanje policije, onako iskazana užasna nervoza policijska koja prosto nervoza možda se izražava na nekim drugim mestima, ali ne u odnosu na građana. I stvarno smatram da policija mora i ta kontrola unutrašnja njihova prosto vidi ko je tamo bio, da ti policajci koji treba da budu suspendovani, da se istraži ceo taj slučaj. Mislim, ne može tako da prođe da se građani nešto pobune i da onda to padne u zaborav kao što se najčešće dešava.
Porodica Matić tvrdi da je sada sporni stan u Višnjićevoj ulici u njenom vlasništvu od 99. i da do 25. maja nisu imali saznanja da bilo ko potražuje taj stan kada su im, kako nam je rekla Rada Matić, na vrata zakucali sudski izvršitelji i advokatica Milica Đurković, koja je imala sudsko rješenje o izvršenju iseljenja i presudu da je ona vlasnik stana. Milica Đurković tvrdi da je taj stan kupila 1990. od stambene zadruge Pobeda i da je vodila sudski spor jer je odbila zahtjev te zadruge da doplati za stan, smatrajući da je već preplaćen. Prelazimo na dešavanja u svetu. Troje ljudi poginulo je na jugu Izraela od raketa koje su ispaljene iz pojasa Gaze, nakon što je u sredu Izrael ubio vojnog zapovednika Hamasa, a danas su pale i žrtve na izraelskoj strani, svi strahuju od obnavljanja sukoba, priredila Sabina Čabaravdić.
11 Palestinaca, uglavnom pripadnika milicije, ali i među njima i djeca, ubijeni su u izraelskoj operaciji. Od tada više od 130 raketa iz Gaze ispaljeno na Izrael, saopštila je policija. Njihov portparol, Miki Rosenfeld.
Bio je to direktan pogodak na zgradu. Nažalost, u jednom stanu je bio bračni par, a u susjednom jedna žena. Nisu imali dovoljno vremena da siđu u sklonište, pa su svi troje poginuli.
Svima koji žive unutar 8 km uz pojas Gaze nije dozvoljeno ići na posao jer je situacija opasna. Više od 130 projektila palo je u sred Izraela, otkad su naše odbrambene snage preduzele jučerašnju akciju. Šef Hamasovog vojnog krila Ahmed Said Khalil al-Jabari, koji je poginuo kada je njegov automobil pogođen, izjavio je nedavno kako je Izrael odgovoran za sve napade koji posljednjih 10 godina dolaze iz pojasa Gaze. Brojni ljudi koji su se okupili na sahrani Džabarija, obećavali su osvetu. Hamas je upozorio da će ubistvo njihova zapovjednika otvoriti vrata pakla za Izrael. Već danas iz Hamasa su tvrdili da su ispalili rakete na Tel Aviv, ali izraelska vojska to nije potvrdila. Premijer Benjamin Netanyahu upozorio je kako je njegova zemlja spremna proširiti operacije nakon udara u srijedu. Danas smo poslali jasnu poruku Hamasu i ostalim terorističkim organizacijama. I ako bude potrebno, proširit ćemo djelovanje. Učinit ćemo sve da odbranimo naše građane. Na zahtjeve Egipta održana je hitna zatvorena sjednica Savjeta sigurnosti UN-a. Palestinski izaslanik u Ujedinjenim narodima Riyad Mansur izjavio je da se Izrael vulgarno i javno hvalisao svojom namjerom da ubija Palestince. Američka ambasadorica u svjetskoj organizaciji Susan Rice branila je postupke Izraela. Američki predsjednik Barack Obama i potpredsjednik Joe Biden odvojeno su razgovarali sa izraelskim premijerom Netanyahom. Saglasili su se da je Hamas neophodno zaustaviti. Nešto kasnije predsjednik Obama razgovarao je telefonom i sa egipatskim kolegom Muhamedom Morsijem, požurujući sve zainteresirane strane da smire situaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Zbog radova na vodovodnoj mreži, grad u Novom Sadu i prigradskim naseljima isključena je voda. Prekid u vodosnabdevanju će, prema najavama nadležnih, trajati do kasnih večernjih časova. Inače, to je već treći put u posljednje dve godine da se čitavom gradu, zbog radova, prekida dotok pijaće vode. Deo Novosađana, s kojima smo razgovarali, pripremio se za nestašicu, ali su mnogi veoma nezadovoljni.
Nakupili smo sinoć pune kante, kade i ide dalje. Moći će. A ja inače ne pijem mnogo vode.
I mi imamo dosta vode. A ovo što se desilo, sve znam. Imamo samo jednu pumpu u Novom Sadu i treba razumjeti i njih.
Pa šta da radimo? Mora se, valjda neće mi biti teško. Mislim, ja sam tu na limanu Narodnog fronta, mi imamo vodu.
Ako se mora, mora.
Ja mogu sad da se pričam preko glave ovdje, to mi se isto. Ne, to je država taka koja je tako neuredna, koja je tako neodgovorna i to... Nije me žao, ja nemam druge države, ovo je moja država, ali ja moram tu da živim, kako svi, tako i ja.
Zbog nestašice vode u Novom Sadu pogotovo je otežan rad zdravstvenih ustanova, jedina koja normalno radi je urgentni centar koji ima sopstveni rezervoar. U kliničkom centru Vojvodine otkazane su sve planirane operacije uz uveravanja da će pacijentima uskoro biti zakazani novi termini. Novosadski dom zdravlja prima samo hitne slučajeve i ima organizovana dežurstva u dve zdravstvene stanice u gradu, kaže portparolka te ustanove Olga Ješić.
Prvi objekat je objekat na limanu na kome dežuraju opšta praksa i medicina rada. U ulici Rumenačka 102 nam dežuraju pedijatri, stomatolozi i laboratorija. Kućno lečenje radi redovno, koliko im uslovi to dozvole, patronaža danas ne radi, s obzirom da bebe ne mogu da se kupaju bez vode. Ono na što mi stalno apelujemo je da građani ne dolaze ukoliko nije preko potrebno, odnosno samo hitni slučajevi, obzirom da bez vode nisu baš najidealniji uslovi za rad. Također, svi pacijenti koji su zakazani danas se prebacuju za subotu u svojim terminima kod svojih lekara u objektima u kojima im je zakazan pregled, što znači da je nama subota redovan radni dan i da će pacijenti eto morati samo da se strpe ova dva dana do svojih pregleda.
Inače, kompletno snabdevanje Novog Sada vodom trebalo bi da bude stabilizovano oko ponoći.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mirina Pilić iz Apelacionog suda za Radio Slobodna Evropa objašnjava odluku tog tela da se ukine prvostepena presuda kojom je vođa obraza Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora zbog rasne i druge diskriminacije i predmet vratio Prvom osnovnom sudu na ponovljeno suđenje.
Pregledom računara okrivljenog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na to da je sa predmetnog računara vršeno upućivanje pretnji i poziva na nasilno prekidanje i napad na učesnike skupa Parada ponosa 2009. godine, niti su na računaru pronađeni tragovi koji ukazuju na to da je računar korišćen za izradu oglasa, nalepnica, plakata, javnih poziva i ostalog što je vezano za učesnike navedene parade.
Čuli ste Mirinu Pilić iz Apelacionog suda koja je govorila o odluci tog tela da ukine prvostepenu presudu vođi obraza Mladenu Obradoviću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se našim temama. Rešavanje problema u Crvenoj zvezdi koja se nalazi u dugogodišnjoj krizi posle dugih polemika i traženja rešenja preuzela je država. Iako formalno nisu njegov vlasnik, vlasti su u dogovoru sa upravnim odborom tog fudbalskog kluba postavile radnu grupu koju će predvoditi Dragan Džajić, legenda Zvezde i zvanično najbolji fudbaler Srbije svih vremena. Ivica Tončev, član radne grupe, inače savjetnik premijera i član predsjedništva SPS-a, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Džajić osoba koja može da povede Zvezdu ka boljim danima i da će mu u tome pomoći novo izabrani funkcioneri.
Pa ja sam u toj radnoj grupi i ja da ne verujem ne bi ušao tu. Ključno je da ne budu više lični interesi nego da budu interesi Zvezde iznad svega. I onda će Zvezda da krene napred. I suština je da Zvezda se izvuče iz krize, da ne budu više lični interesi nego da budu interesi Zvezde i srpskog fudbala na prvom mjestu. Dragan Džajić mislim da ima kapacitet da pokrene Zvezdu opet. Pokazala je tradicija da je na čelu Zvezda bila najjača kada je na čelu bio Dragan Džajić. Ne vidim zašto ne bi mogao i sada pokušati da vrati to sve.
Nakon što je država praktično preko noći ušla u Crvenu zvezdu, čemu su prethodila obećanja potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da će pomoći tom klubu, u radnoj grupi koja treba da pomogne njegovu konsolidaciju našli su se i brojni političari. Zoran Pavić, urednik magazina Status, kaže da je postavljanje Dragana Džajića uprkos njegovim neospornim sportskim kvalitetima neće imati nikakvog efekta jer nema zakonskog sistemskog rješenja za klubove, što pokazuje još jedno ad hoc postavljenje državnih kadrova.
Postavljanje Džajića kao prinudnog upravnika ili šefa prinudne uprave je potpuno jedna populistička priča. Ja bih rekao da je Vučić je vidio tu neki svoj veliki interes. On tako po svojoj prirodi voli da bude mesija. A posle što je njegovo ime pominjeno, da njega pozivaju da bude spasilac. Govorilo se država, a mislilo se Vučić. I ovo je sjajna stvar, to se ono priča, makar pola i više od pola Srbije navija za Zvezdu, Zvezda u teškom bunilu, ljudi možda nemaju šta da jedu, ali ih još više boli zato što Zvezda neće biti šampion. I sad se Vučić pojavljuje tu.
A Milko Đurovski, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde, za naš program kaže da je Džajić odlično rešenje, ali pod uslovom da se politika trajno ne meša u rad kluba.
Mislim da su dobro uradili što su dobili Džaju, čovjek koji je napravio sve za Zvezdu i da bi trebalo da mu podignu spomenak i mislim da je sposoban. Znači one stvari koje on zacrta, na primjer, mislim da može da odradi. To je njegov najveći kvalitet da napravi to i mislim da je to jedino pravo rješenje. Dobro, sad je druga stvar, Zvezda je mislim da je u velikim dugovima što se tiče pare. Sad, da li je to u mogućnosti da će Džaja da moći to da uradi? Mislim da uz podršku znači države, mislim da u ovom momentu politika bi mogla da odradi taj posao, da spasi taj brend, na primjer. Ali nisam za to da i politika i dalje ostane u klubu. Znači politika je dobra stvar znači u ovom momentu, ali politika bi trebala poslije toga da se polako i da prepuste, na primjer, da se samo radi ljudi koji su u sportu, tako.
Kaže fudbaler Milko Đurovski, inače Zvezda duguje 60 miliona evra i to je najveće opterećenje koje taj klub ima. Da li je promjena imala barem psihološki efekat na Zvezdu, vidjet će se već za vikend kada taj klub u Beogradu igra 143. večiti derbi s Partizanom. MUP odlučuje o eventualnim sankcijama protiv policajaca odgovornih za brutalno obračunavanje sa građanima. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom je vođa obraza Mladen Obradović osuđen na 10 meseci zatvora. Srbija neće gasiti institucije na severu Kosova, izjavio predsjednik Skupštine Stefanović. Dnevni list Pres prestaje da izlazi nakon što je Miroslav Mišković saopštio da se povlači iz tih novina. U novim sukobima ubijena 3 Palestinca i 3 Izraelca. Do kraja dana biće uglavnom oblačno vrijeme sa temperaturom do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.